Puse no administratīvi sodītā deputātu Sešinieka pārstāvas saskaņu. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu kārtējo reizi sodīts Jānis Urbanovičs. Kā viņš paskaidroja Latvijas radio, Rīgā apdzīvotā vietā viņš ir braucis ar ātrumu 30 km/h, atļauto 20 vietā. Saskaņas frakcijas vadītājs iepriekš ir ticis sodīts vairāk kārt, taču solījumi laboties tā arī nav piepildījušies. Viens Urbanoviča partijas biedrs Vitālijs Orlovs nav ievērojis aizlieguma ceļa zīmes prasības, cits Edgars Kucins sodīts par pārkāpumiem, ko pieļāvis Daugavpils novada domē pirms 2 gadiem. Toreiz korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir atklājis pretlikumīgu pašvaldības avīzes izdošanu krievu valodā, kā arī neatbilstošu rīcību ar pašvaldības mantu. Ceļu satiksmes noteikumus pērn novembrī ir pārkāpis zaļzemnieks Viktors Valainis un KPV LV deputāts Kaspars Ģirģens. Savukārt KPV pārstāvim Didzim Šmitam piespriests naudas sots par saulaicīgu valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu. Toreiz Šmits vēl nav bijis deputāts, bet gan nevalstiskās organizācijas pārstāvis.